Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Kresťanská nádej sa týka človeka aj v jeho vzťahu k tvorstvu, ktoré ho obklopuje. Po katechéze Svätého Otca na túto tému budú nasledovať aktuality týkajúce sa rôznych častí sveta.
Príjemný večer vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Pravidelná stredajšia generálna audiencia svätého otca Františka sa už konala opäť na námestí svätého Petra, po zimnom období, keď bývala v aule Pavla VI. Svätý otec v katechéze pokračoval v cykle o nádeji, pričom tento raz ju ukázal najmä v súvise so vzťahom človeka k prírode. Vychádzal pritom zo slov svätého Pavla, že celé stvorenie túžobne vzdychá a v nádeji očakáva naplnenie nového stvorenia.
Pápež František pripomenul veriacim význam dnešného sviatku katedry svätého apoštola Petra ako dňa osobitného zjednotenia veriacich s Petrovým nástupcom a so Svätou stolicou. V závere audiencie vyslovil osobitný apel v prospech obyvateľstva Južného Sudánu, ohrozeného hladomorom v dôsledku dlhotrvajúceho vojnového konfliktu.
Príbeh audiencie dnes spestrili artistickým vystúpením členovia cirkusového súboru. Svätý otec ich so slovami poďakovania povzbudil v ich umeleckom vytváraní krásy. Tá, ako pripomenul, predstavuje cestu k Bohu.
Úvodom ku dnešnej katechéze bol nasledovný úryvok z listu svätého Pavla Rimanom. Bratia, vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme spasení, ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej, lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Tak aj duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba. A sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. Nasleduje plné znenie katechézy svätého otca.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Častokrát sme pokúšaní myslieť si, že stvorenie je našim vlastníctvom, majetkom, ktorý môžeme využívať podľa našej ľubovôle a nikomu z toho nemusíme skladať účty. V pasáži listu Rimanom, z ktorej sme si práve vypočuli jednu časť, nám naopak apoštol Pavol pripomína, že stvorenstvo je jedným úžasným darom, ktorý Boh vložil do našich rúk, aby sme mohli vstúpiť do vzťahu s ním a mohli sme rozpoznať stopu jeho plánu lásky, na ktorého uskutočnení sme všetci povolaní spolupracovať deň čo deň.
Ak sa však ľudská bytosť nechá unášať egoizmom, skončí pri ničení aj tých najkrajších vecí, ktoré jej boli zverené. A tak toto dopadlo aj so stvorenstvom. Pomyslíme na vodu. Voda je jednou prekrásnou vecou a je veľmi dôležitá. Voda nám dáva život a pomáha nám vo všetkom. No keď sa voda kontaminuje pre ťažbu nerastov, stvorenie sa znečisťuje a ničí. Toto je len jeden príklad, no je ich mnoho.
Tragickou skúsenosťou hriechu, pretrhnutím jednoty s Bohom, sme narušili pôvodnú jednotu so všetkým tým, čo nás obklopuje, a skončili sme kazením stvorenstva, činiac ho tak otrokom podriadeným našej poklesnutosti. A žiaľ, následok toho všetkého je dramaticky pred našimi očami, každý deň.
Keď človek pretrhne jednotu s Bohom, stráca svoju pôvodnú krásu a končí znetvorením všetkého navôkol seba. A tam, kde predtým všetko poukazovalo na Otca Stvoriteľa a na jeho nekonečnú lásku, teraz nesie smutný a bezútešný znak ľudskej pýchy a nenásytnosti. Ľudská pýcha svojim vykorisťovaním stvorenie ničí.
Pán nás však neponecháva samých a aj v tomto bezútešnom obraze nám ponúka novú perspektívu oslobodenia, univerzálnej spásy. Toto Pavol s radosťou zdôrazňuje, pozývajúc nás načúvať vzdychaniu celého stvorenstva. Stonanie celého stvorenstva. Je to silný výraz. Veď ak sme pozorní, okolo nás všetko vzdychá. Stoná samotné stvorenie. Vzdycháme my, ľudské bytosti, a vzdychá aj duch v našom vnútri, v našom srdci.
A tieto vzdychy nie sú akýmsi neplodným, bezútešným bedákaním, ale, ako upresňuje apoštol, sú vzdychmi rodičky. Sú vzlikmi toho, kto trpí, no vie, že na svetlo sa blíži nový život. A v našom prípade je to skutočne tak. Sme ešte v zajatí následkov nášho hriechu a všetko vôkol nás ešte nesie znak nášho lopotenia, našich nedostatkov, našej uzavretosti. Zároveň však vieme, že sme boli Pánom spasení a už teraz je nám dané kontemplovať a vopred zakusovať v sebe a v tom, čo nás obklopuje, znaky zmŕtvych stania, Veľkej noci, ktorá uskutočňuje nové stvorenie.
Toto je obsahom našej nádeje. Kresťan nežije mimo sveta, vie vo vlastnom živote a v tom, čo ho obklopuje, rozpoznať znamenia zla, egoizmu a hriechu. Je solidárny s tým, kto trpí, s tým, kto plače, kto je odsunutý na okraj, kto sa cíti zúfalý. Kresťan sa však zároveň naučil toto všetko vnímať očami Veľkej noci, očami zmŕtvych vstalého Krista.
A tak vie, že prežívame čas očakávania, čas dychtivej túžby, ktorá prekračuje prítomnosť, čas naplňania. V nádeji vieme, že Pán chce svojim milosrdenstvom definitívne uzdraviť zranené a pokorné srdcia, ako aj všetko to, čo človek vo svojej krutosti znetvoril, a že týmto spôsobom znovu tvorí nový svet a nové ľudstvo, konečne zmierené v jeho láske.
Koľkokrát sme my, kresťania, pokúšaní sklamaním, pesimizmom. Niekedy sa poddávame zbytočnému horekovaniu, alebo zostávame bez slova a nevieme ani len o čo prosiť, v čo dúfať. Opäť nám však na pomoc prichádza Duch Svätý, dých našej nádeje, ktorý udržuje živými vzdychanie a očakávanie nášho srdca. Duch za nás vidí ponad negatívne zdanie prítomnosti a zjavuje nám už teraz nové nebesia a novú zem, ktoré Pán pripravuje pre ľudstvo.
Na záver generálnej audiencie predniesol pápež František nasledovnú výzvu na pomoc Južnému Sudánu.
Osobitné obavy vzbudzujú bolestné správy prichádzajúce zo sužovaného Južného Sudánu, kde sa k bratovražednému konfliktu pripája ťažká potravinová kríza, odsudzujúca na smrť hladom milióny osôb a medzi nimi mnoho detí. V tejto chvíli je výsostne nevyhnutné úsilie všetkých, aby sa nezostalo len pri prehláseniach, ale skonkretizovala sa potravinová pomoc a umožnil sa jej prísun k trpiacemu obyvateľstvu. Pán nech podporuje týchto našich bratov a všetkých, čo konajú na ich pomoc.
Vatikán, Bangladéš. Svätý Otec sa dnes do poludnia stretol s príbuznými obetí minuloročnej teroristickej drámy v Dáke, hlavnom meste Bangladéša. Medzi 29 obeťami útoku skupiny islamistov z 1. júla 2016 bolo aj 20 rukojemníkov, z nich 18 cudzincov. Išlo o najzávažnejší teroristický útok v bangladéšskej histórii vôbec.
Medzi 30 prítomných na dnešnom stretnutí s pápežom Františkom boli aj príbuzní talianskej občianky Simony Montiovej, ktorá pri útoku zahynula aj so svojím ešte nenarodeným dieťaťom. Rodina Montiovcov sa rozhodla odpovedať na akt násilia naopak prejavom dobra, prispením na stavbu nového kostola v diecéze Kulna na juhu Bangladéša.
Ako informovala nadácia Pomoc trpiacej cirkvi, ktorá projekt zastrešuje, po 5 mesiacoch práce je nový kostol už dokončený a posvetia ho najbližší piatok 24. februára. Doposiaľ bolo 125 miestnych katolíkov nútených prechádzať cez dve rieky, aby sa dostali k schátralému drevenému kostolíku, ktorý už ani svojou veľkosťou nestačil.
V Bangladéši sú katolíci maličkou menšinou, dosahujú 0,5% populácie. Biskup diecézy Kulna, monsignor James Roman Boyrogi, vo svojom poďakovaní talianským darcom opísal miestnu situáciu takto.
Dosvedčovať kresťanstvo je veľmi dôležité. Veriaci s dôverou prichádzajú na slávenia, ale aj kvôli spoločenskému kontaktu. Žijeme v rozvojovej krajine a naši ľudia sú veľmi chudobní. Mnohí z nich, čo sa obrátili, pochádzajú zo skupiny Riši, tzv. Nedotknutelných a najnižšej kasty hinduistickej komunity. Mnohé rodiny si môžu dovoliť iba jedno jedlo za deň. Nemôžu platiť deťom školné. Naši misionári zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v ich duchovnom, ekonomickom a sociálnom raste.
Podľa vyjadrenia riaditeľa talianskej pobočky nadácie Pomoc trpiacej cirkvi Alessandra Montedura, podpora prenasledovaných menšín je jedným z najúčinnejších protiliekov na extrémizmy.
Vatikán, Írsko. Svätý otec František kondoloval v súvislosti s úmrtím kardinála Desmonda Connella, emeritného arcibiskupa Dublinu a niekdajšieho írskeho prímasa, ktorý zomrel v utorok 21. februára v Dubline vo veku 90 rokov. Dublinskú diecézu viedol 16 rokov v období od roku 1988 až do roku 2004. V roku 2001 ho za kardinála kreoval svätý Ján Pavol II.
Pápež František v telegrame adresovanom arcibiskupovi Dublinu Diarmuidovi Martinovi vyjadruje sústrasť celej arcidiecéze s poďakovaním za kňazskú a biskupskú službu zosnulého kardinála Connella, pričom pripomína jeho príspevok pre cirkev v Írsku, zvlášť vo filozofickej oblasti.
Vatikán, Slovensko. Na včerajšom riadnom zasadnutí Komisie kardinálov a biskupov na Kongregácii pre kauzy svätých vo Vatikáne bola prerokovaná kauza o mučeníctve slovenského saleziána Titusa Zemana. Podľa informácie z ústredia Salesiánov Vatikánska komisia vyjadrila svoju pozitívnu mienku o mučeníctve Božieho služobníka, čím sa tento proces dostal ku svojmu završeniu. Posledný krok urobí pápež František, keď mu budú predložené všetky materiály kauzy a on rozhodne o blahorečení slovenského saleziána.
Ako sa vyjadril k tejto udalosti generálny postulátor Salesiánov Don Bosca v Ríme, Don Pierluigi Cameroni, tento veľmi dôležitý moment pre saleziánsku rehoľu a pre celú cirkev nám pripomína veľkú hodnotu života prežitého radikálne. Prijímame naozaj s radosťou tento dar a chceme viac poznávať Titusovo svedectvo, vzývať ho o príhovor a nasledovať jeho apoštolské zanietenie, povedal saleziánsky postulátor.
Zasadnutie komisie kardinálov a biskupov vo Vatikáne sa konalo práve v čase, keď uplynulo 65 rokov od vykonštruovaného procesu komunistického režimu proti Titusovi Zemanovi a 19 spoločníkom. Saleziáni Don Bosca spolu s Ústavom pamäti národa a Konfederáciou politických väzňov Slovenska si pripomenuli obete tohto pošliapania práva dnešným spomínkovým podujatím pred Justičným palácom v Bratislave a v stredisku Saleziánov na Miletičovej ulici.
Salezián kňaz Titus Zeman sa narodil v Bratislave Vajnoroch 4. januára 1915. Ako 25-ročný sa stal saleziánskym kňazom a pôsobil ako kaplán, školský radca a profesor chémie. Potom ako komunistický režim 13. apríla 1950 zrušil mužské kláštory, Titus Zeman zorganizoval a viedol tri ilegálne prechody do Talianska. Pri nich sprevádzal najmä mladých saleziánov bohoslovcov, aby tam mohli doštudovať a stať sa kňazmi.
Tretí prechod 9. apríla 1951 sa pre rozvodnenú rieku Moravu nevydaril. Titus Zeman a ďalší účastníci výpravy boli zatknutí a následne vypočúvaní. Titus bol pri výsluchoch kruto mučený a napokon odsúdený na 25 rokov väzenia. Po 13 rokoch väzenia ho v roku 1964 podmienečne prepustili. O 5 rokov na následky mučenia a väzenia zomrel v Bratislave 8. januára 1969.
Už pri jeho pohrebe sa hovorilo o ňom ako o mučeníkovi. Jeho život a mučeníctvo bolo preskúmané počas diecéznej fázy procesu jeho blahorečenia v Bratislave v rokoch 2010 až 2012. Následne všetky materiály putovali do Vatikánu, kde sa teraz ukončila aj rímska fáza procesu blahorečenia.
Milí poslucháči, na záver je tu ešte tweet svätého Otca pri príležitosti dnešného sviatku katedry svätého apoštola Petra.
Ježiš zveril Petrovi kľúče, aby otváral dvere do nebeského kráľovstva, nie aby ich zamykal.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.